SBS Radio.
Седумдесет и пет проценти од австралиците со англиски како втори јазик имаат она што се нарекува лоша цитат здравствена писменост, затворен цитат, што значи дека често не разбираат што да прават кога се болни и каде да одат да се лечат. Како дел од неделата за мултикултурно здравје, возрасните ученици на еден клас по англиски јазик беа однесени на турнеја на болницата Shoalhaven Memorial Hospital во Наура, на јужниот брег на Нов Јужен Велс. Групата посети повеќе одделенија за да се запознае со условите и да научат што да прават кога се јавува медицинска вонредна состојба.
This tour is very helpful for me. Like I know when I if my daughter's sick, where I can go. And if I come in this hospital, who I can speak to first. And so it's really good for me to know about this.
Многумина кои сега го нарекуваат овој регион дома, можат да се соочат со проблем во откривањето на комплексниот здравствен систем во Австралија. Йиппинг Макарти се пресели во Австралија од Тајван пред речиси една деценија и вели дека се уште се соочува со јазични бариери при лекарската консултација. Тешко е да се разбере, а јазикот е сосема поинаков, вели Макарти, и дека некои професионалци не може воопшто да ги разбере.
It is hard to understand, and the language is totally different. Some professional I can understand. Even now sometimes I go to see the GP and he just blah blah, and I just like, what?
Ова конфузија може да предизвика вознемиреност кај оние што се подготвуваат да ја користат болницата почесто, како и бремената May and Go, која треба да се породи пред Божик.
Little bit, but I try to relax, so it's good for my baby. So I believe and I trust the doctor and the nurses.
Но тоа не е само проблем за мигрантите и новопристигнати. 60% од сите австралици имаат слаба здравствена писменост. Менаджерот на New South Wales Health Literacy and Diversity, Фиорина Мастројани, повикува на поедноставување преку подобрување на комуникацијата, а професионалците да се осигурат дека нивните пациенти, семејства и негуватели ги разбираат информациите што ги даваат.
We need to get better at communicating or making sure that our patients and their families and carers understand the information we provide.
Лейса Питц, менеджер на мултикултурна здравствена услуга во локалниот здравствен округ на Illawarra Shoalhaven, вели дека може да биде ризично доколку нема јасна комуникација помеѓу пациентите и здравствените работници. Комуникацијата, вели Лейса Питц, е точката по која здравствената средба или ќе успее, или ќе пропадне.
Communication is the point at which a health encounter will succeed or it will fail.
И фактот што повеќето пациенти ќе заборават околу половина од она што лекарите ќе им го кажат, сите стратегии што ќе помогнат да се задржат информациите се добредојдени. За SBS прилогот го подготви Ома Дебах.
SBS.
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 SBS Radio.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.